ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ጅማ ወረዳ ኦሞንዳ ኣብ መንጎ ቀሮ ተባሂሎም ዝፍለጡ መንእሰያት ኦሮሞን ሰራዊት ምክልኻልን ብዝተፈጥረ ግጭት ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ክብሉ ምንጭታት ቀሮን ሆስፒታልን ንቪኦኤ ሓቢሮም። እቲ ንሰለስተ መዓልትታት ዝተፀውዐ ኣድማ ምዕፃዊ ምንቅስቃስ ሎሚ ከም ዝሳዘምን መንገድታት ከም ዝተኸፍቱን ዝገለጸ ወኪል ዞም ብኦሮምኛ ቀሮ ተባሂሎም ዝፍለጡ መንእሰያት ብኣጠቃላለዩ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዘይቕበልዎን ኣብ ክልሎም ኣሸንጓይዶ ዝተዓጠ ሓይልስ በትሪ ዝሓዘ ወገን እውን ክረአ ከም ዘይደልዩ ኣፍሊጡ። ስዮን ግርማ ስራሕቶ ተወልወለ ገብኤ ካቅርቦ እዩ።
እቲ ግጭት ተላዕለ ንሰለስተ መዓልትታት ዝተፀውዐ ኣድማ መንገድታት ምዕፃውን ካብ ኣስዳምቦ ናብ ሸኔ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ገለ 50 ዝኾና ተሽከርከርቲ ስለዝተዓፅዋን እዩ ዝብሉ እዞም ምንጭታት ሎሚ ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ነተን መካይን ንኽነሕልፍ ኢና ኢሎም መፂኦም ተኽሲ ከም ዝኸፈትሎም ገሊፆም። ብጥይት ካብ መንጎ ዝተሃርሙ ገሊኦም ናብ ሆስፒታል ጅማ ከም ዝተላእኩ ናይቲ ሆስፒታል ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣቶ ንርዘማ ጋሊ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ብህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝቆመ ኮማንድ ፖስት ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታት እታ ሃገር ብዝተፈጠረ ዘይምርግጋእ ናይ ኣብዮት ቀለም ዝበሎ መልክዕ ይሕዝ ምህላውን ናይቲ ኣብዮት ኣሰጎምቲ ድማ ተኸታቲሉ ዝቕፅል ህውከት ኣብ ምፅዋዕ ይርከቡኣለዉ ይብል። ብሰንኩ ድማ ክሳብ ሕጂ 17 ኣካላት ፀጥታ ጉድኣት ከም ዝወረዶምን 4 ተሽከርከርቲ ምቅፃልንን ካልኦት 10 ተሽከርከርቲ ጉድኣት ከም ዝወረደንን ፀሓፍቲ ኮማንድ ፖስት ኣቶ ሲራጅ ሰጌሳ ኣፍሊጡ ብዛዕባ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝጠፍአ ህወት ግን ኣይተዛረበን። ለንቅነ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ዝተፈላለዩ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ቤተሰብ መወቲ ሓለፍቲ ሆስፒታላትን ከንቲባ ከተማን ኣብ ዝሃብዎ ቃል ዛጊድ ድሕርቲ ኣዋጅ 6 ሰባት ባሕልታት ፀጥታ ከም ዝተቐተሉን ምዞም ናይ ሎሚ 28 ሰባት ብጥይት ከም ዝተወቅዑን ይገልፁ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ ተወካሊ ቀሮታት ኣስዳምቦን ነሾኔን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክዛረብ ከሎ ንሕና ቃልስና ንዲሞክራሲ እዩ፣ ተቃውሞና ድማ ብድምፅናን ብኢድናን እዩ፣ ዝዓጠቕናዮ ምንም ነገር የለን ኢሉ። እቲ ንሰለስተ መዓልትታት ዝተፀውዐ ኣድማ ምዕፃው ምንቅስቃስ ሎሚ ከም ዝዛዘምን መንገድታት ከም ዝኽፈቱን ዝገለፀ ወኪል እዞም ብኦሮምኛ ቀሮ ተባሂሎም ዝፍለጡ መንእሰያት ብኣጠቃላሊ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዘይቅበልዎን ኣብ ክልሎም ኣሸንኳይዶ ዝተዓጥቀ ሓይልስ በትሪ ዝሓዘ ወገን እውን ክርእዩ ከም ዘይደልዩ ኣፍልጡሎም። ኣብ ካልኦት ከተማታት ዞን ሕጂ እውን ውጥረት ከም ዝቐፀለ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ።